Farg'onaning Oltiariq tuman markazi Tinchlik shahridan Qapchig'ay qishloq fuqarolar yig'iniga olib boruvchi yo'l bo'yidagi daraxtlar, asosan terak va tollar shu kunlarda kesilmoqda. Oltiariq tuman hokimligi mulozimining aytishicha, daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tilga olingan dastur Prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan bu yil boshlandi, biroq Farg'onada terak va tol kesish o'tgan yili boshlangan edi. Terak va tol qirg'ini mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatilayotganiga doir xabarlar mavjud. Oltiariqda yo'l bo'yidagi barcha daraxtlar kesib tashlanyapti. Bu nimasi? Cho'l biyobonga aylantirishmoqchimi bu rahbarlar Farg'ona vodiysini? Tinchlik Qapchig'ay yo'nalishida yozning jazirama issig'ida salqin qilib turadigan tol va terak daraxtlari qolmadi deyilgan Oltiariqdan Ozodlikka kuni kecha kelgan xatda. Maktub muallifining yozishicha tuman aholisi orasidagi bilgichlar tol va teraklarning kesilishini paxta bilan bog'lamoqda. Ki, terakdan chiqqan qurt paxta ko'sagini yeb qo'yarmish. Biroq Oltiariq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi terak va tollarning kesilishini obod qishloq dasturi bilan bog'ladi. Ha, Qapchig'ayga olib boruvchi yo'l chetidagi daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilyapti. Ularning o'rniga manzarali daraxtlar o'tkaziladi dedi. Mulozim Ozodlikning axir tol va teraklar ham manzarali daraxtlar-ku degan savolini javobsiz qoldirdi. Oltiariqda bu yilgi tol terak qirg'ini bilan bog'liq tilga olingan obod qishloq dasturi haqidagi gaplar o'tgan oyda boshlandi. Mahalliy nashrlar obod qishloq loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakat tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgani to'g'risida fevralda xabar qildi. Ozodlik ozod maktub ruknida o'tgan yili e'lon qilgan xat muallifi tol va terak qirg'ini hasharotlarga qarshi kurash, paxta atrofiga tut ekish zarurati bilan izohlanayotganini xabar qilgan edi. Kelayotgan xabarlarga qaraganda tol va terakka qarshi kurash boshqa viloyatlarda ham ketmoqda. Prezident Mirziyoyevning Samarqandga so'nggi safari arafasida Katta Qo'rg'ondan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan. Avtomagistrallarga yaqin bo'lgan joylarda Kaliforniya teragi, tol kabi mevasiz daraxtlar kesib, butunlay yo'l atrofidan olib tashlanmoqda. Andijon viloyatida esa teraklarning faqat bitta turi, Kaliforniya teragiga qarshi kurash ketmoqda va bu kurash boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Bu haqda Ozodlik Andijon viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassisidan so'rab bildi. Uning aytishicha, Kaliforniya teragi bahorda uyg'onayotgan paytda chiqaradigan allergen tvitdan juda ko'pchilik aziyat chekkani tufayli vrachlar tavsiyasi bilan viloyat hokimi 2016 yili Kaliforniya teraklarini kesib tashlash to'g'risida maxsus farmoyish chiqargan. Natijada shu kunda Andijon viloyatida teraklarning bu turi deyarli qolmadi. Balki Kaliforniyalikka qarshi kurash Andijondagina emas, butun mamlakat bo'ylab ketayotgandir. Bu savolga mutaxassis "Bundan xabarim yo'q" deb javob berdi. Tinchlik Qapchig'ay yo'nalishida teraklarning kesilishi balki ularning allergen ekanligi bilan bog'liqdir. Oltiariq tuman hokimligi mulozimi bu taxminni rad etdi. O'zbekiston shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga bu yil 9 yil bo'ldi. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar kesib tashlangani haqida Ozodlik o'z vaqtida o'nlab xabarlarni e'lon qilgan.